Já, við elskum Ísland hér á K100 og það komið að því að fara í leikinn okkar Hver staðurinn? Við erum að kynna hinna ýmsu staði á Íslandi fyrir íslensku þjóðuna, fyrir hlustendum K100 Og þessar vísbendingar eru kannski svona óhefbundar
Já
Þetta ekki sko að fjallið Hólmatindur við, þú veist, þetta ekki alveg þannig, skilur
við Eskifjörð
Akkurat, en þetta svona öðruvísi vísbendingar Og
já.
Ég vil fá hlustendur K100 alveg upp á tærnar núna Ég vil fá símtöl í 571-11-11 Þar sé þegar þú áttar það á því, hvaða staður þetta
Aðeins að hugsa skýrt núna
Hugsa skýrt. Alveg.
Já.
Herðu, byrjum á grunnskólanum.
Okay.
Samkvæmt nýjustu upplýsingum, síðustu upplýsingum, voru 13 nemendur í grunnskólanum á staðnum.
13 nemendur?
Já, þannig að það ekki margir í skóla greinlega þarna, sko.
Ok, já. Þetta mjög fáir.
Á þessum stað hefur verið mönnuð veðurathugunarstöð frá árinu 1920. Mönnuð, höfum það alveg hreinu. Þannig að það
Nú
ég... komið þetta
Nei.
Ef þú væri komið þetta núna þá verður aðskoti góður Heyrðu, það hótel á þessum stað sem heitir í höfuð á hlut sem margir erlendir ferðamenn sem kom til Íslands dreymur að sjá Segðu ekki meira
Segðu þetta aftur?
Nei.
Okay.
Það sundlaug á þessum stað en yfir vetratíman hún aðeins opin 4 daga vikunar
Það skellur.
Fyrsta laugardag í hverjum október haldinn hrútadagurinn á þessum stað.
Hrútadagurinn?
Já, mjög skemmtilegu dagur. Þú ert ennþá alveg tíndur.
Ok.
Herðu, í september á síðasta ári fóru fram tónleikar á þessum stað. Tónleikar sem vöktu mikla athygli.
Guðmundur almáttur.
Herðu, sími hringir. Eigum við aðtoga hvort að það sé einhver komið með þetta. Hvaða stað ég að tala K100?
Jú, góðan daginn.
Góðan daginn. Veist þú hvaða stað ég að tala
Ég ekki 100% en Northern Light Inn. Mig grunar að þetta sé þarna sem að ljósafossstöðin
Ó, ljósafossstöðin. Nei, en ég held að það séu mitt nokkur hótel á landinu sem heita svona... þennan stíl, sko.
Já.
All righty, ég bara reynd betur næst.
Bara akkurat, takk fyrir að ringja.
Vel gert.
Bæ. K100, góðan dag. Nei, þarna var skellt á mig. K100, góðan dag.
Ja, góðan daginn.
Góðan daginn. Ert þú með á hreinu? Hvaða stað við erum að tala
Ég held það.
Já, góðum með það.
Þeir eru ekki Raufarhöfn.
Þetta Raufarhöfn, maður. Hvað kom þér á sporið?
Það hrúta...
Hrútadagurinn, já. Þetta er svaka, það verið að þukla á þrútónum og svona.
Já.
Mikil stemming, kaup og selja.
Já,
já. Hefur þetta eitthvað sem svona almennt má ekki.
Það heila alveg hárétt hjá þér. Hefur þetta oft heimsótt Raufarhöfn?
Einu sinni fyrir mjög, mjög mörgum árum.
Já. Þannig að, þú veist, það er næst á dagskrá og það að heimsækja Raufarhöfn.
Ég held ég þekki það rönt.
Það?
Já, þetta er ég. Já.
Baldur, já.
Já, þú ert bara með þetta.
Já, hann með frábæran hérna, stað sem hann var opni í Kringlunni.
Já.
Já.
Hvaða stað það?
Það Boom Boom Wings and Things.
Já.
Það hljóma vel.
Já.
Komum til þín í hádeginu, Baldur.
Já.
Herðu, þú ert snillingu dagsins og fékkst auka svona auglýsingu á nýja staðinn.
Já.
Takk hérlega fyrir að vera með þetta hreinu. Okay. Staðu dagsins vissulega Raufarhöfn. Takk hérlega.
Takk fyrir, ég góðan dag.
Sjöfulegis. Það held ég nú maður. Þetta var Raufarhöfn og þetta staður sem að...
Ég gat ekki Raufarhöfn, en ég gat Görfar á
Já, það reyndar mjög gott. Það eiginlega einhver velum fyrir það, sko.